Pala bi Yesu lom so sonzo aile. Elezi de tia hu ne nale. Pocho agite da ne ozusu oso langhezi dom. Perwa egetinare dale. Patingne samari. Padal lokona ko jolole. Panoe. Edia ulu tono yabo. Onucha loko jolne ehezo. Samaria hanoi kwa malimlu. Pidal watole. Wisigisia. Yesu ze. Halo. Hamlam. Namonyo. Haluju size. Samaria nyima. Na yuida nyima. Panandama. Ebeyo. Mboso mlam. Samahang. Nanyo. Yesu ju size. Yen sima wei osulomo mlam. Ne mbu egenayo nya sulumne wizulam ne hang ne nyo haliju size ndroke mbu bulune ya ebe lune ze ngham e yesu heize lumbu lunoyo ya nyo bule logotu tasu weroku ele lumbu mahaya wizulam ya nyo bule logotu edasu weroku ele pewane wizu maten Pere halu heyeze. Yembo hambo ne monyo. Ne manda dasu gom. Semulu. Hey yesu heyeze. Wolo nyanya walo. Ne nyane oko. Pere hal domze. Manve walo. Ne yesu ze. Mwane do venim. Dem walo wala gbanze. Weyi ojolo nweyo. Edeke nyawalo. Pere hal domze. Ngelo yodo. Tene wuze, nyo yaru noye ga gom, ogong le, elezro bedenga bada. Ne yesu ju size, maale wei eranga yo. Halu yele ebew, ko jolo. Ese, o li tete da, hei iya. Ne seko ena, banoye hiyam mbu mengena yo. Halu no, hei iya mbu le, widisi, ndo oyo da yo, tu yo. Ne, Ya kwe boko, Yesu yolo. Ne potongze, Yesu, charo yolo. Yesu chawo yolo, kia keng nale. Ne ewulwe, edom. Ne yasakye, wen lidaw ayo. Ne potongze lele yo. Tenwa, ne ridisize tovenim, nyale ejare nyoyaro.